Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat begitu beratnya Ayub menghadapi penderitaannya, dan dia siap untuk menghadapi kematian. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali lagi Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ayub pasal yang ke-18. Di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga mencatat demikian. Maka Bildad, orang Sua, menjawab, "Bilakah engkau habis bicara? Sadarilah, baru kami akan berbicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu?" Saudaraku, kita melihat di sini, secara gamblang Bildad berkata, "Ayub, Anda sebaiknya tutup mulut. Kemudian barulah kami dapat berbicara. Anda sebaiknya berhenti berbicara dan mulai mendengarkan. Anda selama ini yang berbicara ketika seharusnya Anda mendengarkan ucapan kami." Saudara, sebenarnya mereka semua, baik itu Ayub dan juga para sahabatnya, dapat saja mengekang diri mereka dan juga saling mendengarkan. Namun di sini kita melihat bahwa mereka tidak siap untuk mendengarkan suara Allah pada waktu itu. Allah di sini sedang mempersiapkan Ayub untuk mendengarkan suaranya, dan beberapa waktu kemudian Ayub memang mau mendengarkan suara Allah. Bildad bertanya kepada Ayub, mengapa ia begitu menghina mereka dan mengapa mereka dianggap orang jahat? Orang-orang yang mengunjungi Ayub ini sebenarnya adalah para sahabat Ayub. Tetapi kini, mereka tidak lagi menjadi sahabat. Selanjutnya, Ayub 18 ayat 4 mencatat demikian. Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Demi kepentingan muka, bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Saudaraku, seperti sudah saya katakan, Bildad adalah seorang yang tradisionalis, dan ia menyandarkan segala sesuatu itu ke masa lalu. Ia merasa bahwa apapun yang benar di masa lalu juga cukup baik bagi masa kini. Inilah metode yang digunakan oleh Bildad. Selanjutnya, Ayub 18 ayat 5 mencatat, bagaimanapun juga, terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Saudaraku, tidak ada yang lebih benar yang dapat disampaikan di sini. Namun tetap saja, itu tidak dapat diterapkan pada orang dalam posisi seperti Ayub ini. Selanjutnya, Ayub 18 ayat 6-10 mencatat demikian. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat, dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia. Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring, dan di atas tutup pelubang ia berjalan. Tumitnya tertangkap oleh jebak, dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah, perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Saudaraku, Anda dapat lihat di sini bahwa Bildad memberikan ucapan basi dan menyampaikannya seperti sebuah persoalan di dalam ilmu matematika. Pertama, ia mengumpulkan semua bukti dan kemudian ia tiba pada kesimpulan dan itulah jawabannya. Akan tetapi kehidupan tentu tidak bisa seperti itu. Untuk satu hal adalah mudah dalam hidup untuk memulai dengan praduga yang salah. Jika praduganya tepat, maka orang dapat tiba pada suatu kesimpulan yang baik. Tetapi, jika praduganya salah, maka saya yakin kesimpulannya juga pasti akan salah. Jika A sama dengan 10 dan Anda menjadikannya sama dengan 15, maka Anda tidak akan tiba pada jawaban yang benar atas masalah Anda, bahkan jika Anda menggunakan metode yang benar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, para sahabat Ayub ini berupaya untuk menyampaikan rumusan mereka. Namun mereka justru menempatkan praduga yang salah ke dalam rumusan mereka itu. Bildad muncul dengan suatu aturan yang keras dan juga cepat yang menyatakan bahwa Ayub sudah masuk ke dalam perangkap dan itu adalah hasil dari perbuatannya sendiri dan tidak ada penjelasan lain lagi. Saudara, sebuah terjemahan lain dikatakan, ia masuk ke dalam perangkap karena langkahnya sendiri dan ia berjalan di atas jala. Selanjutnya, Kitab Ayub 18 ayat 11-17 mencatat demikian. Kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia, di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Di bawah keringlah akar-akarnya, dan di atas layulah rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi. Namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Bildad mengatakan penyakit itu akan menghancurkan tubuh orang jahat. Api Allah akan menghancurkan tempat kediamannya dan nama orang itu pun akan dihapuskan. Keluarganya akan binasa dan ia tidak akan memiliki anak ataupun cucu. Kemandulan itu akan menghapuskan generasi masa depan. Semua hal ini akan terjadi pada orang-orang yang jahat, namun tetap saja itu semua tidak bisa diterapkan pada Ayub. Sebuah pernyataan memang dapat saja betul 100%, namun demikian tetap saja tidak bisa diterapkan dalam situasi yang dihadapi oleh seseorang. Saya rasa inilah sebabnya banyak pelayanan konseling dewasa ini berbahaya. Banyak psikolog Kristen yang baik, Tetapi kemungkinan besar, banyak psikolog yang sering memiliki praduga yang tidak tepat, dan untuk alasan itu, mereka akhirnya tidak mampu untuk memberikan konseling yang tepat. Saudaraku, para sahabat Ayub ini berupaya memberikan konseling kepada Ayub, namun mereka sebenarnya tidak mampu. Bildad mengatakan bahwa orang jahat itu akan dihakimi. Orang jahat namanya akan dihapus. Dan itu semua memang benar. Namun, walaupun pernyataan ini semua benar, Ayub tetaplah bukanlah tipe orang yang seperti itu. Kemudian, kitab Ayub 18 ayat 18 dicatat, ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyakan dari dunia. Kita melihat, itu merupakan gambaran kiasan yang dialami orang jahat. Tetapi sekali lagi, itu pun tidak bisa diterapkan pada posisi Ayub di sini. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ayub 18 ayat 19-20 mencatat demikian. Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya, orang-orang di barat akan tercengang, dan orang-orang di timur akan dihinggapi ketakutan. Saudaraku, orang senang ketika memiliki anak laki-laki dan anak perempuan dan juga cucu. Mereka merupakan sumber kebanggaan dan juga kepuasan. Kadang-kadang, orang jahat mempunyai lebih banyak anak daripada yang tidak jahat. Ayub pada waktu itu tidak memiliki satu anak pun. Anak-anaknya telah dibantai. Dan sebenarnya adalah kejam bagi Bildad untuk berbicara seperti itu kepada Ayub. Kita akan lihat kemudian bahwa Allah akan memulihkan Ayub dan memberikan lebih banyak anak kepadanya. Selanjutnya, kitab Ayub 18 ayat 21 mencatat demikian. Sungguh, demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Jadi, saudaraku, kita melihat bahwa Bildad memberikan sebuah penjelasan tentang orang jahat. Ia memperlihatkan posisi orang jahat dan akhir hidup mereka. Di sini kita melihat bahwa Bildad menggolongkan Ayub sebagai orang jahat dan mengatakan kepadanya bahwa ia sudah sampai pada akhir hidupnya. Tentu saja, jika seseorang melihat pada situasinya, maka orang itu harus mengakui bahwa hal itu kelihatannya seolah-olah Ayub memang cocok dengan gambaran tersebut. Para sahabat Ayub ini tidak dapat mempercayai bahwa apa yang telah terjadi pada Ayub itu dapat terjadi juga oleh karena alasan-alasan lain. Mereka justru lebih percaya bahwa Ayub adalah orang jahat dan bahwa Ayub telah menyembunyikan suatu dosa yang dirahasiakan dan mereka tidak mau menerima alasan lain atas penderitaan yang sedang dihadapi oleh Ayub ini. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal yang ke-19, di mana ayat yang pertama dan kedua mencatat demikian. Tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Anda lihat, para sahabat Ayub ini mulai mencoba menghancurkan pertahanan Ayub. Selanjutnya, Ayub 19 ayat 3 mencatat, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Saudaraku, perhatikan di sini, kita melihat bahwa semakin lama mereka berbicara, semakin mereka terasing, terpisah jauh dari Ayub. Mereka salah, tetapi Ayub juga salah. Ayub berpikir bahwa karena mereka bersalah, ia mungkin ada di pihak yang benar. Jika hati nurani Ayub dan kehidupannya terbuka di hadapan hadirat Allah, maka posisi apa yang akan diambilnya? Izinkan saya memberikan sebuah saran. Menurut saya, Ayub seharusnya tidak usah menjawab apa yang dikatakan oleh para sahabatnya itu sama sekali. Tetapi sayangnya, kebanyakan dari kita berpikir bahwa kita harus membela diri kita sendiri dalam keadaan seperti Ayub ini. Saya bersyukur kepada Allah karena telah memberi kepada saya karunia untuk berkhotbah dan juga mengajar. Tetapi saya akan berterus terang kepada Anda dan berkata bahwa itu sebenarnya merupakan suatu karunia yang berbahaya karena karunia itu justru menempatkan Anda dan saya di posisi di mana orang bisa menembak dan juga mengkritik Anda habis-habisan. Orang bertanya kepada saya berkali-kali, "Mengapa Anda tidak membela diri Anda sendiri?" Jawabannya ialah, saya tidak perlu memberikan suatu penjelasan. Demikian juga dengan para musuh Anda, mereka tidak mungkin akan mempercayai Anda. Saudaraku, saran saya ialah bahwa Ayub seharusnya tidak perlu memberikan sanggahan apapun kepada para sahabatnya ini. Ia seharusnya hanya perlu membungkukkan tubuhnya dengan segala kerendahan hati. Ayub seharusnya mendengarkan apa yang harus mereka katakan. Tapi kita melihat, Ayub justru bertekad untuk membalas. Selanjutnya, Ayub 19 ayat 4 mencatat demikian. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa para sahabat Ayub ini tidak mampu menunjukkan kesalahan Ayub. Tetapi kesimpulan mereka ialah bahwa Ayub tidak menyadari akan kesalahannya sendiri. Kita memang tidak sempurna. Tetapi sebagian besar dari kita itu buta terhadap kesalahan kita sendiri. Ayub adalah seorang manusia yang buta terhadap banyak dari kesalahannya. Selanjutnya, Ayub 19 ayat 5-6 mencatat demikian. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, insyafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Bildad telah menyatakan bahwa Ayub telah berjalan memasuki sebuah jaring. Namun Ayub mempertahankan bahwa Allah telah melakukan hal ini dan bahwa Allah belum memberikan sebuah penjelasan pun. Mungkinkah Allah telah melakukan hal ini untuk suatu alasan yang belum dijelaskannya kepada Ayub? Tentu saja. Tetapi para sahabatnya menetapkan hati bahwa penjelasan mereka itu benar. Kini Ayub berargumentasi dengan para sahabatnya. Mari kita lihat Ayub pasal 19 ayat 7-11 di mana dikatakan demikian. Sesungguhnya aku berteriak, kelaliman. Tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku, dan menganggap aku sebagai lawannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Bildad berkata bahwa Allah memperlakukan Ayub dengan sangat keras dan harus ada penjelasan di balik semuanya itu. Tentu saja rencana Allah pastilah berbeda dari penjelasan yang telah diberikan oleh para sahabat Ayub. Namun Ayub mengakui bahwa ia tidak mengetahui apa rencana tersebut. Selanjutnya, Ayub justru mengungkapkan bagaimana para saudara-saudaranya telah melupakannya. Persahabatannya justru mengasingkan dirinya. Para sahabatnya telah melupakan dia. Dan bahkan istrinya sendiri menjadi seorang yang asing baginya. Ayub begitu kurus, sehingga tulangnya menempel ke tubuhnya, dan dikatakan dalam Ayub 19 ayat 20, "Hanya gusiku yang tinggal padaku." Kita melihat Ayub meminta para sahabatnya untuk menunjukkan belas kasihan kepadanya. Selanjutnya, kitab Ayub 19 ayat 23-24 mencatat, "Ah, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub berharap bahwa kata-katanya itu dituliskan dan kemudian dimasukkan dalam sebuah kitab. Ia rela para musuhnya menuliskannya itu baginya. Kini Ayub akan mengekspresikan atau menunjukkan imannya yang teguh. Para sahabatnya nampaknya telah berupaya mematahkan semangat Ayub, yang sebenarnya itu semua merupakan upaya dari si iblis yang jahat. Iblis melalui para sahabat Ayub ini telah mampu membuat Ayub ke tempat di mana ia tidak menjadi rendah hati. Tetapi Ayub masih berupaya membenarkan diri di hadapan Allah. Akan tetapi, sebenarnya Ayub belum jatuh sampai menghantam dasar lembah. Para sahabatnya ini belum benar-benar menghancurkannya. Ayub tetap memiliki iman yang hidup dan nyata kepada Allah, dan di situ ia mengungkapkan salah satu pernyataan terbesar dalam Alkitab. Bukan saja pernyataan yang besar, namun hal itu besar karena orang yang menyatakannya adalah seorang yang sakit yang siap untuk mati. Ayub telah kehilangan segala sesuatu. Ia sedang didisiplin oleh Allah yang Maha Kuasa, dan ia juga merasakan cemeti memecuti punggungnya. Namun perhatikan, ia masih dapat berkata, sebagaimana Ayub 19 ayat 25-27 dikatakan demikian. "Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu." Saudaraku, ketika Ayub menjadi sakit dan tergoncang dengan semua kesukaran yang dialaminya, ia sempat berkata bahwa ia ingin mati. Ia tidak berbicara tentang pemusnahan, tetapi ia berbicara tentang kematian yang akan melepaskan dia dari segala kesukarannya. Saya pikir hal ini adalah jelas. Ayub tahu bahwa ia akan dibangkitkan kembali. Ia tahu bahwa tubuhnya akan bertemu dengan Allah. Ayub tahu bahwa bahkan jika cacing-cacingnya menghancurkan tubuhnya setelah kematian, namun dalam tubuhnya ia tetap akan bertemu dengan Allah. Ia percaya akan kebangkitan dari kematian. Tubuh-tubuh kita memang akan kembali menjadi tanah. Tubuh-tubuh yang mati di dalam Kristus itu memang akan ditidurkan. Namun, roh kita akan langsung pergi bersama dengan Kristus. Betapa indahnya, bukan? Ayub sekali lagi berseru kepada para sahabatnya setelah memberi pernyataan ini. Dalam Ayub 19 ayat 28 dan 29 dicatat, "Kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya. Takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan." Anda lihat di sini, Walaupun para sahabatnya memberikan banyak tuduhan, namun Ayub tetap saja mempertahankan imannya. Ia percaya bahwa sang penebus akan datang dan bahwa ia sendiri terhitung kepada orang-orang yang ditebus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ayub ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.